Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda Müsavat Partiyası piket keçirməyə cəhd edib, partiya piketi sərbəst toplaşma azadlığı şüarı ilə keçirmək istəyirdi. Ancaq polis yenə sərbəst toplaşmağa imkan vermədi, müxalifətin dediyinə görə təxminən 50 müsavatçını tutdu. Müsavatın piketinə dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verməmişdi, müsavat isə deyirdi ki, piketi istənilən halda keçirəcək. Müsavatın piketində müxbirimiz Babək Bəkir olub.
Aprelin 14-ü saat 12 radələrində Müsavat Partiyasının metronun İçəri Şəhər stansiyasından çıxan bir qrup fəalı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında icazəsiz aksiyaya cəhd göstərdi. Əllərində müxtəlif plakatlar tutan bu şəxslər azadlıq, müsavat kimi şüarlar səsləndirdilər. Ancaq polis onların irəliləməsinə imkan vermədi və aksiya cəhdin qarşısını aldı. Həmin dəqiqələrdə ona yaxın fəal saxlandı. Bir neçə dəqiqə sonra daha bir qrup şəxs eyni şüarları səsləndirməklə aksiyanı davam etdirməyə cəhd göstərdi. Bu dəfə də aksiya iştirakçıları saxlanaraq avtobuslara mindirildi. Bu zaman aksiya iştirakçıları ilə daha sərt davranıldı. Bəzi fəalları avtobuslara mindirərkən vurub asfalt döşəmənin üstündə sürməkdən belə çəkinmədilər. Aksiya iştirakçılarına qarşı belə sərtlik xüsusilə də mülkü paltarlı şəxslər həyata keçirirdilər. Onlar fəallıq göstərən aksiya iştirakçılarını yerlə sürüyüb, avtobuslara mindirməklə kifayətlənmir, bu zaman çəkiliş aparan jurnalistlərə də mane olurdular. Hətta onlar bəzi jurnalistlərin əllərindən kameralarını almağa da cəhd göstərdilər. Polis və mülkü paltarlı bəzi şəxslərin aksiya iştirakçılarına qarşı sərt davranışlarına baxmayaraq, onlar avtobustaca istifa və başqa şüarlar səsləndirdilər. Aksiyanın təşkilatçılarından Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatının rəhbəri Arif Acılı və bu partiyadan olan bəzi deputatların aksiya iştirakçılarına qoşulmalarına isə polis imkan vermədi. Təşkilatçıların bildirməsinə görə bu aksiyada üst-üstə 47 şəxs saxlandı. Ancaq Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini General Yaşar Əliyev hadisə yerində jurnalistlərə bildirdi ki, saxlananlar cəmi 5-6 nəfərdir. Yaşar Əliyevin fikrincə, əgər Müsavat Partiyası bu aksiyanı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırsaydı, heç polis onun qarşısını almayacaqdı. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini aksiyanın yatırılmasında mülkü paltarların xüsusi fəallıq göstərməsi və onların jurnalistlərə mane olmaları ilə bağlı verilən suala isə belə cavab verdi.
Polis hansı formada olamamış, onların arasında mülkü paltarda olanlar da var.
Amma özlərini təqdim eləmirlər, Yaşar müəllim. Biz özümüzü təqdim edirik ki, jurnalistik onlar bizi sürüyüb aparır və təqdim də eləmirlər.
Olur da indi adam çox olan yerdə. İndi görürsünüz, burada bir-bir danışmışsınız. Biz bilmirik ki, kim kimdir.
Təşkilatçılardan Arif Acılının bildirməsinə görə aksiyanın yatırılmasında mülkü paltarlılardan istifadə etməklə polisin rəhbər şəxsləri zorakılığa görə məsuliyyəti üzərlərindən atmaq niyyəti güdürlər. Aksiyanı baş tutmuş sayın Arif Acılı deyir ki, onlar bir daha sübut etdilər ki, bu ölkədə vətəndaşların sərbəst toplaşmaq azadlığına məhəl qoyulmur.
Bilirəm ki, ölkədə demokratik azadlıqların təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyəti və mübarizəni bundan sonra da davam etdirmək lazımdır.
Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında piket keçirməklə bu qurumun onların kütləvi aksiyalarla bağlı müraciətini rədd etməsinə etiraz etmək niyyətində idi. Hələ ötən ayın 12-sində Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edərək şəhərin mərkəzi meydanlarında kütləvi aksiyalar keçirmək istədiyini bildirmişdi. Müsavat Partiyası həm demokratik seçki, həm də korrupsiya əleyhinə şüarları gündəliyə gətirmək niyyətində idi. Ancaq şəhər rəhbərliyi bu müraciətə müsbət cavab verməmişdi.
Müsavat Partiyasının piketindən Babək Bəkir xəbər verdi. Belə fikir var ki, nə qədər ki, asan neft pulları gələcək, müxalifətin vəziyyəti dəyişdirməyə şansları aşağı olacaq. Ancaq neft pullarının miqdarı da, istifadəsi də Azərbaycanda həmişə mübahisə mənbəyidir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Müstəqil iqtisadçılar dövlət neft şirkətinin maliyyə xərcləri mövzusunu gündəliyə gətirmək istəyirlər. Onların fikrincə xərclər həddən artıq şişirdilir. Dövlət neft şirkətinin maliyyə işlərində şəffaflıq yoxdur. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliği Dövlət Neft Şirkətinin maliyyə axınları ilə bağlı uzun müddətli araşdırmalarına yekun vurub. Birliyin gəldiyi nəticəyə görə şirkətin bu sahə ilə bağlı xeyli problemləri var. Bu yöndə araşdırma aparan iqtisadçılardan Qadir İbrahimlinin dediyinə görə şirkətin gəlirləri 3 əsas mənbədən formalaşsa da, qurumun son illərdəki hesabatlarında bu mənbələr göstərilmir. İqtisadçıya görə 3-4 il əvvəl neft şirkətində az da olsa mövcud olan şəffaflıq sonrakı illərdə yoxa çıxıb.
Məsələn, neft və neft məhsulları satışı üzrə 2006-2007-ci ilin göstəricilərinə əldə etmək mümkün olub, ancaq 2008-ci ilin hesabatında bu arada məlumat yoxdur. Təkcə, hasilatın pay bölgüsü satışı üzrə şirkətin payı açıqlanıb. Eyni zamanda neft məhsullarının daxili bazarda satışı üzrə də 2008-ci ildə məlumat yoxdur. Bu məlumatlar təkcə 2006 və 2007-ci illərə əlaqə edir. Təbii qazın satışı ilə bağlı isə ümumiyyətlə heç bir məlumat verilməyib.
Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə bildirir ki, onlar neft şirkətinin və hökumətin rəsmi hesabatlarına istinad edərək belə bir nəticəyə gəliblər. İqtisadçı deyir ki, onlar hasilatın pay bölgüsündə Azərbaycana çatan mənfəətlə bağlı məlumatları neft fondunun hesabatından və ya xarici şirkətlərin ödədiyi mənfəət vergisi əsasında hesablasalar da, xərclərlə bağlı bəzi mühüm məlumatları heç yerdən əldə edə bilməyiblər.
Neft və neft məhsullarının nəqli xərcləri bu barədə heç bir mənbədə məlumat açıqlanmayıb. Nə hökumətin hesabatında, nə də şirkətin hesabatında.
Zöhrab İsmail bildirir ki, əgər neft şirkətinin 2005-ci ildəki hesabatında neft məhsullarının istehsalına çəkilən xərclər açıqlanıbsa, 2007-ci ildən başlayaraq həmin məlumatları əldə eləmək çətinləşib. İqtisadçı deyir ki, elə bu səbəbdən də rəqəmlər bəlli olmadığından onlar şirkətin məhsul istehsalına nə qədər xərc çəkdiyini hesablaya bilmirlər. İctimai təşkilatın araşdırmalarına görə son illər neft şirkətinin sənaye və sosial sahələr üzrə tikintilərə və qazma işlərinə ayrılan xərcləri də dəfələrlə artıb.
Dövlət neft şirkəti 1 metr kəşfiyyat işini 1400 manata aparır. Yəni 1 metr qazma işi bu qiymətə başa gəlir ona.
İqtisadçı bildirir ki, neft şirkətinin mənzil tikintisinə qoyulan xərclərin də kəskin artımı müşahidə olunur.
1 kvadrat metr mənzil sahəsi 2004-cü ildə 369 manata başa gəlirsə şirkətə, 2007-ci ildə 1741 manata başa gəlir. Kommersiya şirkətlərinin apardığı mənzil tikintisinin təxminən 2 dəfə bahadır.
Hesabat müəlliflərinin apardığı araşdırmalarda vergi ödəmələri ilə bağlı da problemlərin olduğu üzə çıxıb. Zöhrab İsmail deyir ki, problem odur ki, neft şirkətinin dövlətə ödədiyi vəsaitlə bağlı məlumatlar hökumətin açıqladığı məlumatlarla düz gəlmir. Dövlət neft şirkəti Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin hesabatına hələ ki münasibət bildirmək istəmir. Şirkətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, onlar həmin hesabatda nədən söhbət getdiyindən xəbərsizdirlər və bu baxımdan da şirkət deyilənlərə münasibətini yalnız hesabatla tanış olandan sonra bildirə bilər.
Onlar əgər o kitab ya hesabat hazırlayıblarsa, yəqin həmin hesabatı göndərəcəklər şirkətə. Şirkət də ona baxıb, deməli, həmin o yazılı hesabata öz münasibətini açıqlayar.
Qaldı ki, hesabatı hazırlayan qurumların neft şirkətinə ünvanladığı informasiya sorğularının cavabsız qalması ilə bağlı deyilənlərə, Nizaməddin Quliyev deyir ki, o şirkətə belə sorğuların göndərilməsindən xəbərsizdir. Hesabat müəllifləri isə layihə müddətində şirkətə dəfələrlə müraciət elədiklərini və hətta bir müraciətlə bağlı məsələnin artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər gedib çıxdığını deyirlər.
Müstəqil iqtisadçıların yeni hesabatından Marif Çingizoğlu danışdı. Azərbaycan Prezidenti isə sahibkarlıq obyektlərində yoxlamalar haqda sərəncam imzalayıb. Bu yoxlamalardakı korrupsiyanın rüşvəti azaldacaq mı?
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sahibkarlıq obyektlərində yoxlamaların təbiəti yəqin ki, hamıya məlumdur. Bu yoxlamalar adətən sahibkardan pul qopartmaqla nəticələnir. Sahibkar həmin pulu dövlətə niyə keçirməsin və əvəzində niyə rahat işləməsin? Yeni prezident sərəncamı bu problemi necə həll etmək istəyir? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Prezident İlham Əliyev sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların nizama salınması ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmanda deyilir ki, aparılan yoxlamalar zamanı səlahiyyətlərdən su istifadə hallarının qarşısı alınmalı, şəffaflıq təmin olmalıdır. Fikirlərini öyrəndiyim sahibkarlar bu qənaətdədirlər ki, bu sahədə vəziyyətin ağırlığı yerli yersiz aparılan yoxlamalar prezidenti bu fərmanı imzalamağa vadar eləyib. Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin prezidenti Sevgim Rəhmanov bildirir ki, əslində bu yoxlamalar korrupsiyanın genişlənməsinə şərait yaradır ki, bu da prezidentin diqqətini çəkib.
Bu ondan göstərir ki, ölkədə korrupsiya səviyyəsi günü-gündən çoxalır. Qeyri-qanuni yoxlamalar çoxalır. Yoxlamaların da məqsədi çoxu rüşvət almaqla qutarır. Yerindən duran obyektləri yoxlayır. Adını qoruyub istehlakçıların hüquqlarını, İqtisadi İnkişaf Nazirinin antimonopol və istehlakçıların hüquqlarını qoruyan bir xidmət cəfərdən. Antimonopol da məşğul oldu. Mağazədə hamısı girib vaxtı keçmiş malı sən də yoxlayırsan. Sanayi stansiyası da yoxlayır. Rayon departamenti də yoxlayır. Qeyri hökumət təşkilatları da buna fikir verirlər. Nə qədər olar bu? Bugün qeyri-qanuni yoxlamaların işlənməsinin bir problemi də ondadır ki, sahibkarlar qorxurlar, öz səslərini çıxarmırlar.
Bədrəddin Quliyev neçə illərdir sahibkarlıqla məşğuldur. Deyir ki, sahibkar o qədər lazımsız yoxlamalara vaxt ayırır ki, öz işi bir kənarda qalır.
Həm bir vergi orqanları, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, həm standartlaşdırma komitəsi, həm bütün strukturlar, demək olar kimin əlində səlahiyyəti var, sanım stansiyaya, nə bilim, hər bir şeylərlə, acarlısına kimi hamısı şeydə imkanlarına istifadə edir, bütün obyektləri yoxlayırdılar. Bugün içində Azərbaycanda hələlik bu sahibkarlarla bağlı, sərbəst bu sahələrin oturuşmağı ilə bağlı bu məsələlərdə bir nəzarət yoxdur. Hələ bir tərəfdən bunların hamısı əlavə rüşvət mənbəyinə üstümü yaradır.
Sahibkarlar şikayətçi olduqları qurumlar haqqında məhkəmələrə müraciət etməkdənsə çəkinirlər. Hüquq müdafiəçisi Vidad İskəndərov deyir ki, onlarla belə şikayət olur. Bu işlərin hüquqi qiymət almamasının səbəbi isə məhkəmələrə inamsızlıqla bağlıdır.
Vergi, pazarın sistemi, kanalizasiya idarəsi, su idarəsi sahibkarları incidib demək olar haqq qoyublar. Amma bunu niyə demirlər? Sahibkarlar şifahət edilsə niyə demirlər? Onlar belə başa düşürlər ki, onların şikayət etməyin heç bir hüquqi təsiri olmayacaq sənə.
Sahibkarlar deyirlər ki, bundan əvvəl də prezidentin sahibkarlığının inkişafı ilə bağlı sərəncamları olmuşdu, ancaq vəziyyət dəyişməmişdi. Ancaq onlar həm də indiki fərmanla bu sahədə inkişafın olacağına ümid etdiklərini də deyirlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mətbuat xidmətindən isə məsələyə mövqe bildirmədilər. Gün ərzində telefon zənglərimizə göndərdiyimiz elektron məktuba cavab verən tapılmadı. Prezident İlham Əliyev bundan əvvəl də sahibkarlıq sahəsində əsassız yoxlamaların aradan qaldırılması ilə bağlı bir neçə fərman və sərəncam imzalamışdı. Keçən ay isə dövlət strukturlarını yersiz yoxlamaları dayandırmağa, sahibkarları isə fəal olmağa çağırmışdı.
Prezidentin yeni sərəncamından Kəbiran Dilavərli danışdı. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Amerika prezidenti Barack Obama Vaşinqtonla nüvə təhlükəsizliyi sammitinə gələn Türkiyə başnaziri Erdoğanla görüşdü. Erdoğan Qarabağ problemini qaldırdı mı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan Obama ilə görüş ərəfəsi deyirdi ki, Ermənistanla münasibətlərin normallaşması Qarabağ sülh prosesində irəliləyişdən asılıdır. Ərdoğan bu yanaşmanı Amerika prezidentinə çatdırdı mı? Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan aprelin 13-də Bakı vaxtı ilə gecə saatlarında Vaşinqtonda Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama ilə görüşüb. 45 dəqiqə davam edən müzakirələrdə hər iki ölkənin xarici siyasət idarələrinin rəhbərləri də iştirak ediblər. CNN Türk telekanalı rəsmilərə istinadla xəbər verir ki, Ərdoğan Obamaya Qafqaz və Yaxın Şərqdə sülhün əldə edilməsi istiqamətində görülən işlər haqqında məlumat verib. Qərara gəlinib ki, dövlət katibi Hillary Clinton və Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu Qafqazda sülhün bərqərar olması istiqamətində başlanan prosesi davam etdirsinlər. Başnazir Birləşmiş Ştatların prezidentinə İranın nüvə planlarına dair Ankaranın mövqeyini də çatdırıb. Obama da Türkiyənin diplomatiya və sülh istiqamətində səylərini yüksək qiymətləndirdiyini, nəticə əldə eləmək üçün təşəbbüslərini davam etdirməsinin zərur olduğunu deyib. Rəcəb Tayyib Erdoğan Obamanın ardınca Vaşinqtonda keçirilən beynəlxalq nüvə təhlükəsizliyi samitində iştirak edən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə də görüşüb. Erdoğan Osmanlı xəritələri adlı sərginin açılışında Vaşinqtonda keçirdiyi bütün görüşləri haqqında jurnalistlərin suallarına cavab verib. Anadolu Agentliyi yazır ki, Başnazir Erdoğan həm Obama ilə, həm də Rusiya prezidenti ilə görüşündə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli zərurətini müzakirə edib. Aprelin 12-sində Vaşinqtonda Ermənistan prezidenti ilə görüşündən sonra Serj Sarkisyan Türkiyə bizlə şərtlərlə danışa bilməz deməsinə dair sualına cavabında da Erdoğan Qarabağ probleminə toxunub. Sürüxdə imzalanan protokolların mətnində qeyd olunur ki, regionda sülh yaradılmalıdır. Bu regionda sülh yaradılarkən də Azərbaycanı nəzərə almamaq mümkün deyil. Dolayısıyla Azərbaycanla Ermənistan arasında ixtilafın çözülməsi, tərəflərin razılaşmaya gəlmələri lazımdır. Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəddin açılmasının bizlə Ermənistan arasında sərhəddində açılmasına səbəb olacağını görmək lazımdır. Hər şeydən əvvəl Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədi 1993-cü ildə niyə bağlanıb? Bu səbəbi bir kənara qoya bilmərik. Sərhəd Ermənistanla Azərbaycan arasında meydana gələn hadisələrə, işğala görə bağlandı. İndi də həmin istiqamətdə bir sülh zəmininin yaradılması ilə sərhədin açılmasının da mümkün olacağını düşünürük. Bu işdə Minsk qrupunun çox vacib vəzifəsi var. Onsuz da bu məsələdə Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Fransa çox gərgin işləyir. Prezident Medvedev ilə də bu məsələni müzakirə elədik. Keçən həftə Prezident Sarkozy ilə də həmin mövzuda müzakirə aparmışıq. İnşallah onlar da bu məsələni daha yaxından izləmək qərarında olacaqlar. Öz yaddaş itkilərini Türkiyəyə də qəbul elətdirmək kimi bir anlayış mümkün deyil. Bunları da bilmək lazımdır. Bu, Rəcəb Tayyib Erdoğanın Vaşinqtonda jurnalistlərə dediyi idi. O deyib ki, Ermənistanla imzalanan protokolların icrası üçün konkret möhlət yoxdur. Qarabağ məsələsinin həlli sahəsində hər hansı irəliləyiş sənədin parlamentdə təsdiqi prosesini də sürətləndirə bilər. Keçən ilin oktyabrında Ermənistanla Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin Sürixdə imzaladıkları protokollarda bu iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulması və sərhədin açılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan rəsmiləri isə deyir ki, Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədi Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə bağlanıb. İşğala son verilməsi prosesində də açıla bilər. Azərbaycan prezidenti elə aprelin 14-də də Nazirlər Kabinetinin toplantısında bəzi dövlətlərin Ermənistanı çətin vəziyyətdən çıxartmağa çalışdıqlarını deyib.
Nə üçün məhz Ermənistanı bu ağır vəziyyətdən çıxarmaq cəhdlərini biz görürük? Ki, Türk-Ermənistan sərhədləri açılsın və Ermənistana elə bir ki, nəfəs gəlsin. Birincisi, Türk-Ermənistan sərhədinin açılması Türkiyə və Ermənistanın işidir. Heç kim buna qarışmamalıdır.
Prezident İlham Əliyev. Vaşinqtonda olarkən jurnalistlər Türkiyənin baş nazirindən Birləşmiş Ştatların prezidentinin bu il aprelin 24-də soyqırım sözünü işlədib-işlətməyəcəyini də soruşublar. Ermənilər hər il aprelin 24-ünü soyqırım dedikləri 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə baş verən hökumət qüvvələri ilə ermənilər arasında toqquşmaların il dönümü kimi qeyd edirlər. Birləşmiş Ştatların prezidenti də bu münasibətlə ölkəsindəki erməni icmasına müraciətlər eləyir. Erdoğan bildirib ki, prezident Obamanın bu ilki müraciətində soyqırım sözünü işlədəcəyinə inanmır. Başnazir bildirib ki, bu istiqamətdə bəzi qarşılıqlı mesajlar var, amma Birləşmiş Ştatların prezidentinin nə deyəcəyini bəri başdan tam əminliklə söyləmək mümkün deyil.
Vaşinqtonda Obama ilə Erdoğanın görüşündən Natiq Zeynalov danışdı. Vaşinqtona nüvə təhlükəsizliyi samitinə 47 ölkənin rəhbəri gəlib. Rusiya prezidenti Medvedev Amerikalı politoloqlarla görüşəndə deyib ki, indi əsas məsələ Qırğızstanı vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas eləməkdir. Qırğızstandakı vəziyyət barədə az sonra danışacaq. İndi isə AŞBA prezidenti Mövlud Çavuşoğlunun Bakıdakı görüşləri, bugünkü görüşləri haqda. Məlumatlara görə müxalifət Çavuşoğlu ilə görüşü yarımçıq tərk edib. Həmin görüşdə Səadət Akif qızı olub. Axşamın xeyir, Səadət.
Axşamın xeyir, Elxan.
Səadət, görüş nə cür keçdi?
Elxan, biz müxalifətlə Mövlüt Çavuşoğlunun görüşünü təsdiqləyə bilmədik. Briefing keçirdi Mövlüt Çavuşoğlu bu görüşlərdən sonra və briefing zamanı da o bu barədə buna toxunmadı, müxalifətin yarımçıq tərk etməsinə. O dedi ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının demokratiya kriteriyalarına uyğun gəlməsi üçün əllərindən gələni eləyəcəklər. Mövlud Çavuşoğlu xatırlatdı ki, bu il Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının 10 illiyidir. Onun sözlərinə görə bu tarixi qeyd eləyəcəklər, amma onun fikrincə Azərbaycanın Aşbaya ən böyük hədiyyəsi noyabrdakı parlament seçkisinin şəffaf və demokratik keçirməsi olacaq. İndiyə kimi beynəlxalq qurumlar Azərbaycandakı seçkiləri tənqid edib, sizin nədən garantiyanız var ki, bu seçki şəffaf və demokratik keçiriləcək? Ona belə bir sual ünvanlandı. Aşba prezidenti seçkilərin demokratik prinsiplərə uyğun keçiriləcək inamını ölkə yetkililərin ona verdiyi vədlərlə əsaslandırdı. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən biri də ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin etməkdir. Amma bugün polis Müsavat Partiyasının aksiyasını dağıtdı. Bunu necə şərh eləyərsiniz deyə soruşduq. Mövlud Cavuşoğlu bir tövsiyəsi olduğunu xatırlatdı ki, o, hakim və müxalifət partiyalarını Daxili İşlər Naziri ilə birgə aksiyalar, mitinglər keçirmək üçün uyğun yerlər müəyyən etməyə çağırıb. Aşba prezidentinin fikrincə hər yerdə olduğu kimi vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün belə yerlər ayrılmalıdır. Mövlud Çavuşoğlu görüşlərində həbsdə olan blokçuların da məsələsini dosyana müzakirə etdiklərini və bu məsələnin çözülməsinə yardımcı olacağını bildirdi. Aşba prezidenti jurnalistlərin suallarının cavabında bildirdi ki, Dağlıq Qarabağla bağlı qurumun alt komitəsinin fəaliyyəti qurulacaq və bu işlərə, xüsusilə komitəyə onun özü rəhbərlik eləyəcək. Mövlud Çavuşoğlu həm ölkə prezidenti İlham Əliyevlə, bugün Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədovla parlamentdə təmsil olunan partiya, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşüb, bildirdi ki, o bu Azərbaycanın səfəri çərçivəsində Gəncə şəhərində də olacaq. Elxan?
Çox sağ ol, Səadət. Aşba prezidenti Mövlud Çavuşoğlunun Bakıdakı bugünkü görüşləri haqda Səadət Akif qızı danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir.
050-744-101-7 Suallarınızın yeni nümunəsi
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Amerika Bişkekə dövlət katibinin köməkçisini göndərib, Qırğızstanda devrilmiş prezident Kurmanbek Bakiyev isə istefasına şərtlər qoyur. Onun tərəfdarları cənubda müxtəlif mitinglər keçirir. Dünən müvəqqəti hökumət Bakiyevə günün sonuna kimi vaxt qoymuşdu ki, təslim olsun, yoxsa həbs olunacaq, ancaq Bakiyevi həbs etməli. İndi isə xəbərlər gəlir ki, özbəklərlə qırğızlar arasında bəzi yerlərdə toqquşmalar olur. Qırğızstandakı son proseslərdən və hadisələrdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Həm Amerika, həm də Rusiya Qırğızstanın müvəqqəti hökuməti ilə işləməyə və ölkəyə yardım eləməyə hazır olduqlarını bildiriblər. Bir həftə qabaq bu ölkədə baş verən xalq üsyanı prezidentin devrilməsi, 80 nəfərin ölümü yüzlərlə insanın yaralanması ilə nəticələnib. Həm Rusiyanın, həm də Amerikanın Qırğızstanda hərbi bazası var. Qırğızstana səfər eləyən Amerika dövlət katibinin köməkçisi Robert Blake, Bişkekdə müvəqqəti hökumətin rəhbəri Roza Otunbayeva ilə birlikdə jurnalistlərə bunları deyib.
Secretary Clinton sent me to Kyrgyzstan.
Dövlət katibi Hillary Clinton məni ona görə Qırğızstana göndərib ki, müvəqqəti hökumətin demokratiyanın bərpası, yeni seçkilərin təşkili istiqamətində addımlarına dəstəyimi ifadə edib.
Blake aprelin 7-sində üsyan baş verəndən bəri Qırğızstana səfər eləyən ən yüksək səviyyəli Amerika rəsmisidir. Otunbayeva isə bildirib ki, Blake ilə danışıqlarda Qırğızstandakı Amerika bazasının gələcəyə müzakirə edilməyib. Manas aeroportundakı tranzit mərkəzinin icarəsi haqqında müqavilənin müddəti bu ilin sonlarında bitir. NATO qüvvələri bu mərkəzdən istifadə eləyib Əfqanistana yük daşıyırlar. Roza Otunbayeva Bişkekdə Amerikalı diplomatı qəbul elədiyi bir vaxtda onun müavini Atambayev Moskvaya humanitar yardım dalınca gedib. Rusiyanın baş naziri onunla görüşündə Qırğızstanın boş xəzinəsini doldurmağa ona kömək eləməyə söz verib. Rusiyanın maliyyə naziri Aleksey Kudrin.
Düşünürəm ki, biz sosial dəstək kimi Qırğızstana təxirə salınmaz ödənişlərin edilməsi üçün 20 milyon dollar humanitar yardım edə bilərik. Bundan başqa, Rossilxozbank Qırğızstanın müvafiq qurumlarına aşağı faizlə 30 milyon dollar kredit verə bilər.
Qırğızstan.
Amma Qırğızstanda vəziyyətin sabitləşdiyini söyləmək tezdir. Devrilmiş prezident Bakıyevin qanlı hadisələrdən sonra qaçıb sığındığı Cəlalabad vilayətində Bronun ata yurdudur, nümayişlər davam edir. Bakıyevin tərəfdarları ona dəstək yürüşləri keçirirlər. Azadlıq radiosunun Cəlalabadda olan müxbiri Bruce Panier deyir ki, bugün bir neçə yüz nəfər toplaşıb qurultay adlı tədbir keçirməyə cəhd ediblər. Bununla da müvəqqəti hökumətə dəstəklərini nümayiş etdirməyə çalışıblar. Amma tezliklə Bakıyevin adamları onları meydandan qovub çıxarıblar, tədbirin tribunasını mikrofonunu ələ keçiriblər. Təxminən 1500-2000 nəfərlik dəstə bugün Cəlalabadda Bakıyevin müdafiəsinə yürüş də keçiriblər. Azadlıq radiosunun müxbiri Bruce Panier xəbər verir.
As the crowd had changed, yesterday it was probably about half and half men and women, today it was probably 80-90% men.
Bakıyevin tərəfdarlarının tərkibi dəyişib. Əvvəl kütlənin yarısı qadın olardı, indi 80-90% kişi və cavan oğlanlardı. Onların üzündən qəzəb tökülür. Bundan başqa şəhərdə özbəklərin dəstələri də gözə dəyər. Özbəklərin qırğızları, qırğızların isə özbəkləri şəhərin müxtəlif yerlərində döyməsi haqqında şairlər gəzir. Bax, vəziyyət belədir.
Bakıyevin gizləndiyi Oş vilayəti vaxtilə özbəklər və qırğızlar arasında qanlı toqquşmalara meydan olub. Müvəqqəti hökumətin rəhbəri Otunbayeva isə ölkənin cənubunda kifayət qədər qüvvəyə malik olduqlarını deyir. Aprelin 13-də Bakıyev bildirmişdi ki, istefaya getməyə hazırdır, əgər onun və ailəsinin təhlükəsizliyinə təminat verilsə. Müvəqqəti hökumətin buna cavabı isə hələ ki tam aydın deyil. Otunbayeva bir tərəfdən deyib ki, Bakıyev istefa versə, ölkəni tərk eləsə, təhlükəsizliyinə təminat veriləcək. Otunbayeva Bakıyevlə danışıqları da istisna eləməyib, amma deyib ki, bu görüşün gərək formatı müəyyən olunsun, buna vaxt lazımdır. Amma eyni zamanda agentliklər xəbər verir ki, Otunbayeva açıqlamalarının birində Bakıyevin məhkəmə qarşısında cavab verməli olduğunu da söyləyib.
Qırğızstandakı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışdı və nəhayət sonda Səudiyyə Ərəbistanında qadınlarla kişilərin ictimai yerlərdə bir yerdə ola bilməsi yenidən mübahisə mövzusudur. Mollalar krala qarşı mı? Səudiyyə kralı tədris yerlərində qızlarla oğlanların bir yerdə oxumasına imkan yaradır, ancaq ölkədə ictimai yerlərdə qadınlarla kişilərin ayrı olmasının tərəfdarı olan mollalar çoxdur. Bəzi insan haqları fəalları deyirlər ki, Səudiyyə Ərəbistanında qadınlara qarşı əsl irqçilik var. Bununla barışan qadınlar da çoxdur, çünki bu İslam dəyəri kimi təqdim olunur, ancaq İslam doğrudan mı belə deyir? Sevinç Senzadiyə qulaq asaq.
Bir Səudiyyə dindarının müqəddəs Məkkə şəhərində cəmiyyətin əsas dayağına etiraz etməsi şübhəsiz böyük xəbərdir. Məhz Şeyx Əhməd Əl-Qamdi ilə baş verənlər buna nümunədir. Christian Science Monitor nəşri yazır ki, bu günlərdə Məkkənin dini siyasət bölməsinin rəhbəri olan Qamdi qadın və kişilərin məktəb və ofislərdə bir yerdə oxuyub işləməsinə qoyulan qadağanın İslamla heç bir əlaqəsinin olmadığını bəyan edib. Ancaq status quo tərəfdarları bu bəyanatı tənqidlə qarşılayıblar. Şeyx Əbdürrəhman Əl-Barraq deyib ki, qadın və kişilərin birgə oxuyub işləməsinə icazə verənlər satqındır və əgər peşman deyillərsə, ölümlə cəzalandırılmalıdır. Görürsən, Şeyx Barraq Kral Abdullah İbn Əbdüləzizin edam edilməli olduğunu mu nəzərdə tutur? Barraq suala cavab verməyib. İndi onun internet səhifəsi hökumətin senzorları tərəfindən bağlanıb. Səudiyyənin din alimləri 10 illiklər boyu ilk dəfədir ki, əvvəllər cəmiyyətin toxunmadığı mövzu barədə açıq danışır. Cinsi ayrı seçkilik məsələsini. Kral Abdullahın rəhbərliyi zamanı bu cür debatlar daha sərbəst olub. Qadın və kişilərin birgə oxuyub işləməsi fikrinin arxasında şübhəsiz ki, Kral Abdullahın da çatdırmaq istədiyi məqamlar dayanır. Xüsusilə qadınlarla bağlı hissəsində. O anlayır ki, krallıq inkişaf eləyərək neftdən daha az asılı olan məkanı çevriləcəyi təqdirdə dəyişikliklərə ehtiyac olacaq. Səudiyyə cəmiyyətində isə cinsi ayrı seçkilik çox ciddi məsələdir. Kral Səudiyyə Universitetinin tarix professoru Hatun Acvad Əl-Fassi hesab edir ki, cinsi ayrı seçkilik həyatın normallaşması üçün ən böyük maneədir və bu həm işə, həm təhsilə, həm də həyatın keyfiyyətinə təsir eləyir. Dünyada ən ciddi ayrı seçkilik Səudiyyə Ərəbistanında qoyulur. Bu ölkədə qadın və kişilər dövlət idarələri və banklara ayrı-ayrı qapılardan girir. Kişi professorlar qadın tələbələrə dərsi başqa bir otaqdan kabel televiziyası vasitəsilə tədris eləyir. Şirkətlər isə qadın işçiləri olacağı təqdirdə onlar üçün ayrıca qadın otaqları və ya mərtəbələr yaratmalıdır. Ciddə şəhərinin ticarət palatası bu günlərdə qadın və kişilərin gəlib gedəndə toqquşmamaları üçün işçilər üçün fərqli iş saatlarını elan edib. Bir çox Səudiyyə qadını bu ayrı seçkiliyin İslamdan gəldiyini deyir və qəbul edir. Digərləri qəzəblə qarşılayır. Blokçu Eman Əlnəfcan yazır ki, gender ayrı seçkiliyi sözü Səudiyyə Ərəbistandakı vəziyyəti çox yaxşı təsvir edir. Dindarlar iddia edirlər ki, ictimai yerlərdə qadın və kişilərin bir yerdə görünmələri İslam'a ziddir. Hərçənd bu mübahisəli məsələdir, çünki digər müsəlman ölkələrdə belə bir təcrübə yoxdur. Digər Səudiyyə rəhbərləri kimi Kral Abdullahın da siyasi legitimliyi dindən gəlir və o dini qurumlara bağlılığını qoruyub saxlamaq istəyir. Bununla belə mühafizəkarlara islahatların qarşısını almağa icazə verilməyəcəyini də işarə vurub. Qadınlara gəlincə kral az qala məhdudlaşdırıcı ənənələri aşır. Qadınları özü ilə xarici səfərlərə götürüb, qadınlarla birgə şəkil çəkdirib və qadınların universitetə gəlmələri üçün imkanları xeyli artırıb. Bəzi ziyalıların fikrincə qadınlara hakimiyyət verilməsi cəhdləri cəmiyyətin böyük müqaviməti ilə qarşılaşacaq. Bununla belə əvvəlki dövrlə müqayisədə indi qadın və kişilərin ictimai yerlərdə bir yerdə peyda olması mümkünsüz görünsə də, ən azı indiki məqamda hökumət bunun mümkün ola biləcəyini ortaya qoyub.
Səudiyyə Ərəbistanında qadın kişi ayrı seçkiliyindən Hüseyn Hüseynzadə danışdı. Kontekst proqramımız bununla da başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət, sosial düşərgələrdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.